การภาวนาเป็นการค้นคว้าที่จะดูภายในจิตใจของเราว่าที่พระพุทธเจ้าสอนว่าคนเราปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้นั้นมันจริงไหมเราจะเชื่อ 100% ตามรับตำราสักขนาดไหนมันก็ยังไม่รับยังรับรองไม่ได้ที่จะรับรองได้ต้องทำตามพระองค์เรียกว่าตามแบบฉบับก็ทำเป็นคนค้นคว้าตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งคำถามขึ้นมาในจิตใจว่าที่ใจของเราเป็นทุกข์อยู่เนี่ยเพราะอะไรแล้วท่านก็ทดลองดูถ้าเปลี่ยนอันนั้นเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการปฏิบัติท่านจะตั้งคำถามว่าที่เราทำอย่างนี้ดูมันจะเป็นเหตุแห่งทุกข์เราจะทำมันทำไมท่านก็วางทดลองดูนะว่าถ้าวางแล้วมันจะเปลี่ยนไหมใจมันจะเบาลงไปไหมถ้าไม่เบาก็เอาทดลองอีกพยายามหาเหตุหาผลขณะนั้นพระองค์ก็เชื่อว่าต้องมีเหตุต้องมีผลแต่ว่ายังรับรองไม่ได้ที่จะรับรองได้ต่อเมื่อพ้นทุกข์จริงๆท่านจึงว่าวิมุตติเป็นการสารของธรรมะทั้งหมดบางคนก็จะถามว่าการสารของธรรมะคืออะไรก็ว่าบางที่อริยสัจสี่หรือตรายลักษณ์หรือปัจจัยการอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่การสารก็คือวิมุตตินอกจากนั้นเป็นอุบายที่เราจะต้องทดลองดูเคยมีพระองค์หนึ่งเข้าไปถามพระอรหันต์ต่างๆว่ากำหนดยังไงใจของเราจึงจะได้ปัญญาองค์หนึ่งก็บอกว่าต้องกำหนดขันธ์ 5อีกองค์หนึ่งบอกว่าต้องกำหนดอายตนะ6อีกองค์หนึ่งก็บอกว่าต้องกำหนดธาตุทั้ง6อีกองค์หนึ่งว่าเอาปัจจัยการคือปฏิจจสมุปบาทพระองค์นั้นก็เลยงงทำไมตอบไม่เหมือนกันก็ไปหาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกถ้าจะถามคนว่าตรงทองหลางเป็นยังไงจะตอบว่ายังไงบางคนก็ตอบว่าตรงทองหลางนั้นมีใบเขียวบางคนก็ว่ามันไม่มีใบเลยบางคนก็ว่ามีดอกสีแดงบางคนก็ว่าไม่เห็นมีเพราะอะไรก็ไปดูในเวลาต่างๆกันแต่เจตของพระแต่ละองค์มันถูกเจริญกับข้อต่างๆกันเพราะฉะนั้นเราจะเอามาทำแบบที่เราเคยอ่านในหนังสือว่าครูบาอาจารย์องค์นั่งก็ได้กำหนดขอนั้นขอนี้จึงได้บรรลุมันก็ไม่แน่ว่าเราจะกำหนดขอนั้นเราจะได้บรรลุเหมือนกันก็วิถีจิตของแต่ละคนถึงจะมีคล้ายๆกันแต่ว่ามันก็ต้องมีข้อเผ็ดแผ่กันบ้างเราจะรู้ของเราต่อเมื่อเราทดลองดูเพราะฉะนั้นการเชื่อเราก็ต้องเชื่อบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าความเชื่อนั้นจะเป็นความรู้ต่อเมื่อเราถึงวิมุตตินั่นแหละตัวแกนสารที่แน่นอนก่อนนั้นท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นความเชื่อท่านเทียบเหมือนกับคนที่จะไปหาช้างใหญ่ๆ ตัวผู้ก็ต้องการช่างตัวผู้เพื่อจะได้ทำงานหนักๆเทคเข้ามาในป่าเห็นร้อยเท้าช้างเห็นใหญ่ดีแต่พระองค์ก็บอกว่าท่านเป็นคนแสวงหาช้างที่มีประสบการณ์เขายังไม่แน่ใจ 100% ว่านี่มันช้างตัวผู้เพราะอะไรเพราะบางทีมีช้างตัวเมียตัวเล็กๆยังมีเท้าใหญ่ก็มีแต่ว่าเดินต่อไปดูท่าจะใช่แต่มันยังไม่แน่นะก็เดินไปก็เห็นรอยขีดสูงๆอยู่ตามต้นไม้ยังไม่แน่ใจนะก็ตัวเมียที่สูงๆที่มีงาก็มีอาจจะเป็นของเขาก็ได้แต่ต่อเมื่อเราตามไปเห็นตัวช้างจริงๆนั่นจึงจะแน่ใจว่านี่มันช้างตัวผู้ฉันใดท่านบอกว่าที่เรากำหนดถึงจะได้ช้างก็เรียกว่าเป็นรอยเท้ายังไม่เป็นพยานเราจะได้อภิญญาหรือจะได้วิชาต่างๆเช่นอ่านวาระจิตคนอื่นได้หรือรักชาติได้นั่นก็บอกว่านั่นมันรอยขีดยังไม่ใช่ตัวช้างตัวช้างก็เมื่อเราบรรลุแล้วอมตะธรรมนั่นแหละตัวที่จะรับรองเพราะฉะนั้นเราเอาความเชื่อว่าพระองค์สอนถูกต้องเอามาใช้มาปฏิบัติแต่ว่าที่จะรู้จริงๆเราต้องทดลองของเราเองนั่นแหละความรู้ของเราจึงจะเป็นการสานได้แต่อยู่ที่ว่าเราอบรมจิตใจของเราสร้างคุณธรรมขึ้นมาให้เราเป็นพยานที่ไว้ใจได้จริงๆกระบังของเขาได้อันนั้นได้อันนี้นั่นนะฉันบรรลุแล้วก็ไม่ได้เป็นนักสังเกตอย่างเราอ่านของครูบาอาจารย์บางองค์ก็สงสัยขึ้นมาเอ๊ะใจของเราถึงนี่อ่านก็ทดลองดูสภาพเจตที่รู้สึกว่ามันเย็นสบายว่างสว่างมันใช่หรือเปล่าก็ดูมันไปดูมันไปนี่เป็นวันๆเป็นอาทิตย์เลยแต่ว่ามันเช้าลงไปหรืออะไรนิดๆหน่อยถ้าเป็นคนธรรมดาเขาจะไม่สังเกตเขาจะกลบเขาจะว่าไม่เป็นไรแต่ที่ครูบาอาจารย์เป็นที่เขากราบไหว้แบบสนิทใจได้เพราะท่านไม่ยอมอะไรนิดๆหน่อยๆไม่ได้นี่แสดงว่ามันถ้ามันอะไรนิดๆหน่อยนะมันยังไม่เป็นการสารอะไรที่ไหว้ใจได้ต้องกับคนคว้าอีกกราบพระพุทธเจ้ายังบอกไว้ว่าที่พระองค์สำเร็จได้เพราะท่านไม่นิ่งนอนใจไม่พอใจยินดีในกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ปฏิบัติส่วนมากก็เข้าใจว่าการปฏิบัติต้องยินดีดามีดามได้แต่ไม่นั่นเรื่องวัตถุส่วนคุณธรรมในจิตใจท่านบอกว่าอย่าไปยินดีพอใจถ้ายังไม่ถึงที่สุดแสดงว่ายังมีอะไรปกพร่องอยู่แล้วก็หันมาดูการกระทำของเจ้าของนี่ถ้าเรามีนิสัยแบบนี้ก็ตั้งข้อสังเกตมันคนซื่อสัตย์จริงๆก็จะเข้ามาในหลักที่พระองค์บอกว่าที่จะขอได้ลูกเสร็จต้องการคนแบบไหนหนึ่งต้องการคนซื่อสัตย์สองต้องการคนที่เป็นช่างสังเกตนั่นแหละคนนั้นมีหวังเพราะฉะนั้นให้สร้างตัวเราเป็นคนมีหวังขึ้นมาความเชื่อของเราจะได้กลายเป็นความรู้ ิตใจของเราจะได้ถึงแก่นสารของธรรมะหลังจากนี้ภาวนาต่อ